Nsellmilkom mill-istudio sa Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela ċineċena flimkien mal-missiedna residenti tas-sensiela Professor Gloria Lauri Luċente u miegħi Slim Buħaġar. Illum għandna żewġ films interessanti, fil-fatt ħa niddiskutu l-film Ruby Sparks ta' Jonathan Dayton u Valerie Ferris tas-sena 2012. Fil-waqt li fit-tieni parti fil-programm tal-lum ħa niddiskutu l-film The Angels Share ta' Ken Loach ukoll tas-sena 2012. Gloria, nibdew bil-plot ta' Ruby Sparks.
Kelvin, kittib illi għandu writer's block. L-ewwel romanz tiegħu kien bestseller u kitbu meta kellu bissa ta' xil sena. Imissa għaddew 10 snin u appunt qed isofri minn din il-writer's block m'għandu l-ebda ispirazzjoni. Imma l-analist tiegħu itih parir jgħidlu ibda ikteb fuq din il-kreazzjoni, ibda deskrivi dan il-personaġġ, ibda jikteb dan il-rumanz, ibda jiddeskrivi anzi din il-figura femminili. U din il-figura femminili x'jiġri? Ġurnata minnhom imur lura d-dar u isiba fil-kċina tiegħu. Jiġifieri, invenzjoni letterarja, kreazzjoni fittizja ta' Kelvin tiġi trasformata f'realtà. U jiltaqa appuntu ma' Ruby Sparks, ġifieri personaġġ immaġinarju illi jsir reali. U titwilet ir-relazzjoni ovvjament bejnietom.
X'i influenzi fuq dan il-film?
Influenzi, hemm ħafna influenzi, għaliex ħa naraw ftit it-temi. L-ewwel nett, ovvjament hemm id-dialettika bejn ir-realtà u l-finzjoni, bejn ir-realtà u l-arti, u hawnhekk għandna l-kunċett mimetiku. Ovvjament il-film qed jilgħab dan il-kunċett mimetiku. L-arti tirriproduċi jew timita r-realtà jew hija r-realtà illi timita l-arti, għaliex hawnhekk ovvjament għandna personaġġ fittizju illi tispiċċa issir reali. Jiġifieri hemm dik it-tema dominanti, u mbagħad hemm tema oħra, il-kontroll. Għaliex hawnhekk għandna rapport u għandna dan il-kittieb illi jista' jikkontrolla jiskopri illi jekku jikteb fuq il-paġna Ruby ma nafx ħaslet ċara, jitmur taħsel ċara. Jekk jikteb fuq il-paġna illi Ruby illum sajret plat spaghetti, jiskopri li jekk jisajret plat spaghetti fil-kċina. Jiġifieri, hawnhekk l-influenzi permezz ta' dawn it-temi. X'inhuma? Beh, hemm l-influenza kbira, jiġifieri kbira, ta' Pygmalion, ċe propju il-mit jew din il-mito Ovidjan ta' Pygmalione illi dall-iskultur jikkrea dill-iskultura din il-figura femminili sabiħ u issir realtà. Imma ovvjament silejn hemm influenzi oħra, skużani, hemm influenzi oħra, għaliex għandna mbagħad ukoll wara kollox pereżempju Frankenstein, anke ta' Mary Shelley, l-istess ħaġa, anke ġo Frankenstein għandna din ikreazzjoni fittizja illi ssir vera jiġifieri. U mbagħad hemm influenzi oħra, pereżempju My Fair Lady, illi alla volja mhux m'hemmx jiġifieri xi ħaġa irreali illi ssir realtà, imma xorta għandna il-protagonist maskili illi jittrasforma u jdawwa ġo kreazzjoni tiegħu din il-mara, jiġifieri My Fair Lady, jalli ma tkanta eċetera.
Fakkarni wkoll Gloria dal-film, niftakar meta konna ddiskutejna il-film Franċiż Swimming Pool.
Iva, swimming pool flima sens imma eżattament.
Fis-sens li l-kittiba tikkrea dil-istorja li inti f'ħinijiet minnhom isek laqas kun taf hekkux.
Iva, din interessanti.
Ir-realtà, il-finzjoni.
Inti li qed tajt appuntu swimming pool għaliex aħna ma nkunux nafu li mhumma il-konfini bejn ir-realtà u l-finzjoni. Dika iva, verissimu. Alla volja hawnhekk inkunu nafu inħin kollu li mhumma l-konfini bejn ir-realtà u l-finzjoni, imma fl-aħħar tal-film jiġri xi ħaġa u ma nkunux nafu. U għalhekk għandek raġuni, iva, f'dik l-aħħar parti tal-film hemm ċertu fluidità appuntu bejn ir-realtà u dak li huwa immaġinat, immaġinarju.
Xi kemm tgħid fuq Pygmalion?
Kentejn fuq Pygmalion, dina ovvjament hija l-istorja illi nistgħu naqraw fil-metamorfosi ta' Ovid, ta' Ovidju, kif għadna Pygmalion huwa skultur, Cipriot. Oh, jam hemm din l-iskultura ta' Mara. U jsemmiha Galatea, Mara tal-Irħam. U letteralment jibda jiffissa fuqha għax din l-istatwa tant tkun sabiħa u tant tkun realistika li jibda jisir iħobb l-iskultura li hu jikkrea skultura tal-Irħam. X'jiġri? Jibda jitlob jagħmel offerti fuq l-altar ta' Venus u ġurnata minnhom ix-xewqa tiegħu titwettaq. X'in ix-xewqa tiegħu? Għaliex hu jsaqsi lill-Venus illi jiżżewweġ jew jiltaqa' ma' din il-mara mbagħad ovvjament irid jiżżewweġha illi tkun tiġbaħ l-iskultura tal-irħam illi hu jikkrea. Imur lura id-dar ibus dill-istatwa tal-irħam u jinduna illi dill-istatwa tal-irħam illi suppost hija ġelida kisa appunt għax tal-irħam tibda issir sħuna jiġifieri u b'din il-bowsa ovvjament tispiċċa illi l-istatwa tiġi trasformata ġomara vera u mbagħad jiżżewġu u anki jkollhom tifla u jiżżewġu bil-benedizzjoni wkoll ta' Venus. Jiġifieri hawnhekk għandna il-myth Ovidjan li jinfluwenza ħafna u ħafna xogħlijiet letterari manki ċinematografiċi fejn appuntu għandna it-trasformazzjoni ta' xi ħaġa jew oġġett immaġinarju f'xi ħaġa reali, ġo figura umana anzi, u fejn il-konfini appuntu bejn ir-realtà u dak li huwa immaġinat jew l-artistiku, l-artistiku ma jeżistux iktar, ikun hemm ċertu fluidità.
Il-film pereżempju Gloria Stranger Than Fiction ta' Mark Foster.
Eżattament.
Iva l-istess.
Iva, eżattament, anki hemmhekk hemm ir-rapport dialettiku bejn ir-realtà u l-immaġinarju jew l-kreattività artistika wkoll. U għalhekk Stranger Than Fiction għala għaliex għandna din il-fluidità appuntu bejn ir-realtà u l-immaġinarju. Hawnhekk huwa differenti l-istil, it-ton, għax huwa komiku, huwa iktar effervescenti. Imma iva, assolutament, iktar nara analogija ma' Stranger Than Fiction.
Reviews pozittivi?
Di interessanti, għaliex l-Italja jiena kull kollega li għandi Italjan kollha kemm huma oġobhom. U kollegi oħra Ingliżi dejjaqhom dan il-film. Issa ħa naraw ftit xi reviews pozittivi ta' anke ta' xi kollegi jiġifieri wkoll Taljani. U pereżempju din ir-review jgħid brilla, addirittura jibbrilla dan il-film. Per l-ekwilibrio della sua scrittura, għaliex anki l-screenplay ifaħruh jiġifieri, pereżempju dan ir-reviewer hekk għall-inqas jgħid jew inkella hemm review interessanti ta' Federico Pontiggia illi jibda billiela fuq l-isem Ruby u Ruby ovvjament kif nafu meta ngħidu l-każu Ruby jiġina f'moħħna Berlusconi u jgħid Ruby għall-inqas mhux biss hija n-nepotija ta' Mubarak imma hawnhekk per fortuna hemm anki Ruby Sparks. U Ruby Sparks appunto għaliex ir-reġistri ridu niftakru huma r-reġistri wkoll ta' Little Miss Sunshine. U hemm ħafna elementi in komuni bejn dan il-film Ruby Sparks u Little Miss Sunshine u jgħid illi jiddeskrivi għall-inqas Federico Pontiggia jgħid illi dana un ġojjello di nome Ruby. Essa mbagħad pereżempju hemm review oħra pożittiva ta' Federica Mennella illi x'tajt tajt ir-reċitazzjoni għaliex għandna l-protagonista huwa ftit nerd huwa arroganti xi drabi jdejjaqna imma hemm ċertu wkoll simpatija nħossu ċertu simpatija lejh imma huwa fl-istess ħin kważi antipatku wkoll u inti taqbel illi inti m'oġbokx imma m'oġbokx anzi laqgħa xejn. Jgħid, anzi tajt Mennella, tajt ukoll illi dan huwa film konfezzjonato in modo aggraziato da una giovane screenwriter. Għala, għaliex l-screenwriter hija l-attriċi li taħdem il-parti ta' Ruby Sparks. U appuntu tajt li dan huwa film bi screenplay pjuttost oriġinali illi jurina kif ir-raġel cioè il partner maschili, jipprova, jiddomina il-figura femminila, x-effettivament vera, u għaffil manki fuq il-kontroll bejn raġel u mara jiġifiri, u hemm ċertu element ukoll ta' miżoġinija anki f'dan il-film u anki ta' maskiliżmu. Imma din il-mara jiġifieri jirnexxielu jiddomina jew le, għax mhux dejjem jirnexxielu jiddomina.
Reviews negattivi?
Reviews negattivi, jiġifieri għadna kif rajna reviews taljani illi jgħidu iva huwa film light, huwa film effervescenti, imma fl-istess ħin għandna kumment mhux banali fuq ir-relazzjoni tal-koppja, jiġifieri bej raġel u mara. Mbagħad għandna dawn ir-reviews se naqralek biss ta' Sight and Sound. Sight and Sound hija review ħarxa, ferm negattiva, jiġifieri, u x'jgħid Vadim Rizov ta' Sight and Sound. Jgħid iva teknikament huwa film maħdum tajjeb ħafna, bright, clear frames, unobtrusively well composed, anki l-aspett jiġifieri tekniku, l-kompożizzjoni tal-inkwadratura. Imma mbagħad kif jispiċċa? U tispiċċa din is-sentenza pjuttost ħarxa. Humorless, bla humor. Unenlightening, ma jilluminanix. Unenlightening story of a truly horrible person and his equally empty creation. A metaphorical premise executed with flat literalism. Jiġifieri għandna protagonist antipatiku, anzi truly horrible. Il-kreazzjoni tiegħu hija vakwa, vojta, bla ebda interess, u għandna premessa metaforika li tiġi elaborata f'maniera pjuttost letterali bla ebda interess.
Lila Kwaġba Gloria.
Poġġiha hekk, jiena ma nistax ngħid illi dan il-film ħassejt l-entużjażmu ta' kollegi taljani, assolutament. Ma nistax ngħid lanqas illi kważi hemm element ta' vehemenza jiġifieri lejn dan il-film kif hemm f'Sight and Sound, dejjaqni ħafna dejqitni anzi l-konklużjoni min is-sajt kif jispiċċa. I pjuttost konklużjoni Hollywoodjan, ma niftakru kemm hu diffiċli tikkonkludi storja. George Eliot il-kittiba kbira George Eliot tgħidha dina wkoll tgħid tassal għal-konklużjoni hija ħaġa mhux naturali. Għaliex ħafna drabi hija impożizzjoni jew tal-awtur, u aħna nafu li wkoll anki f'dawn iż-żminijiet jiġifieri tar-reġista, imma tikkonkludi mhux dejjem huwa faċli. U Hollywood kemm il-darba tinsisti fuq ċertu nuqqas ta' open-endedness, fuq narrative closure. U l-isforzi li tikkrea narrative closure, jiġifieri ma tħallix film open-ended, jista' jkun ukoll deludenti. Jiena ngħid il-verità ma ħassejx dik is-simpatija kbira lalejh u lanqas leha, imma ma ddejjaqx narah. Poġġiak mhux se narah it-tieni darba, imma il-myth ta' Pygmalione indubbjament hija interessanti bħala rivizitazzjoni tal-mitoloġija anki ovidjana.
Nfakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Ċina Xena flimkien miegħi Slejn Buħanġar u Professor Gloria Lauri Lucente, issa fit-tieni parti tal-programm ħanadu biex nitkellmu dwar il-film Angels Share. Gloria, xajdenna il-plot ta' Angel's Share.
Iħvissa sanaddu għal Angel's Share, jimpoġġetum fl-imkiena xumma it-tnejn film spoġġa kummedja. Imma Angel's Share huwa superjuri. Dan hawnhekk għandna verament film illi għamilna naħsbu wara kollox għandna reġista kbir. Ken Loach illi għandu kważi 80 sena, għandu 76 sena u għadu jagħmel films importanti bħal The Angel's Share. Milli aħna raw ftit il-plot ambjentat ġo Glasgow, Robbie illi ħireġ mill-ħabs. Se jkollu jagħmel community service, it-tfajla tiegħu hija pregnant sa twellet, imma missier it-tfajla tiegħu ma jrix illi Robbie tibqa' mat-tifla tiegħu. Iridu jitlaq jiġifieri jagħmel minkollox u jtuħ anki xeba jaqla' xeba kbira jiġifieri mingħand il-missier tat-tfajla tiegħu illi sa twellet. U mbagħad itwellet dan it-tifel, Luke u Robbie jiddeċidi li rid jibiddel. Ħajtu, irid jagħmel xi ħaġa b'ħajtu, mhux sa jagħmel. Mela Harry illi huwa l-bniedem li ġie affidat appuntu mill-qrati biex jikkontrolla l-żguri qed jagħmel il-community service, Harry jibda jgħin lilu u grupp ta' żgħażagħ minn Glasgow appuntu Rino, Albert u Moe. Biex imorru f'ċerti f'bosta distillerji fejn jagħmlu l-whisky. U hemmhekk Robbie jiskopri talent kbir u jaf jidentifika whisky tajjeb minn whisky inqas tajjeb. U jmorru f'din id-distillerija fejn ikun hemm irkant ta' whisky illi jkun iqum miljun sterlina. X'irid jagħmel Robbie? Robbie irid jisraq għall-inqas fl-ixkun. Fl-ixkun jiġifieri minn din id-damiġana enormi jiġifieri fl-ixkun se jindunaw jekk fl-ixkun instera u jista' jqum pereżempju fl-ixkun biski 100,000 sterlina u b'hekk ovvjament hija alla Robin Hood jisraq mis-sinjuri biex jagħti l-fqar imma l-fqar u stess u l-bib tiegħu jiġifieri.
Fil-fatt kif seta fl-ixkun whisky ibiddel il-futur ta' dawn il-ġuventur?
Seta' ibiddel il-futur imma hawnhekk hemm differenti. Ken Loach, mis sana li kjer nesċi Loach, jow le, ma naħseb indunajtu x-se jġri, imma, musa jqot jajdin nax sa jgħamil wara jow le, u Ken Loach x-jgħamil jurina illi divera, hemm ċerti whiskies jiġifieri, tant kemm iqumu, hemm manki jiġifieri, whiskies illi appuntu ċe l-irkantatur irnexxilu ibiħom għal miljun, immaġina. 1,000,000 jiġifieri sterling. U ovvjament jekk se jinsteraq litru, insomma huma jindunaw ovvjament l-owners, imma tista' tbiddel radikalment ħajtu li Robbie qala għaliex jista' jibni ħajja ġdida mal-girlfriend tiegħu u mal-baby li għadu kif twilet ukoll. U kollox b'intelligenza kbira, intelligenza kbira u anki b'ċertu komiċità imma anki b'ċertu serjetà.
It-titlu Gloria.
The Angel's Share dan huwa riferiment għal kwota illi l-whisky iħallas lill-anġli għala għax hawnhekk għandna titlu metaforiku għandna riferiment metaforiku għal 2% kon taf sejn illi 2% tal-whisky illi wieħed iżhom appuntu ġo pereżempju damiġana kbira din nitkellmu ovvjament 2% fis-sena tevapora. U daw x'iridu jagħmlu? Iridu jisirqu dik it-2%, The Angel's Share, għalhekk għandna dan it-titlu metaforiku.
Il-ġeneru Gloria huwa kummedja?
Iva huwa kummedja, imma fl-istess ħin hemm ħafna elementi serji. U fakkarni ħafna fil-kummedja l-Italjana. Għala għaliex il-kommedja l-Italjana u kien mill-darba dnija fil-programmi tagħna, il-kommedja l-Italjana titwilet minn sitwazzjonijiet paradossali, jiġifieri ta' milna nidbismu jew anki nidħu b'sitwazzjonijiet li jistgħu jkunu drammatiċi u anki traġiċi. Hawnhekk jiġifieri għandna dawn iż-żgħażagħ bil-fors irid jagħmlu community service, prospettivi ta' xogħol m'għandhom pratikament xejn u allura jiġifieri hemm ċertu problemi serji li jiġu affrontati f'dan il-film, id-diżokkupazzjoni pereżempju, taż-żgħażagħ, il-vjolenza wkoll, għaliex aħna nsiru nafu wkoll li kien violenti robbi għalhekk kien speċjal ħabs, wkoll jiġifieri iva huwa kummedja ma b'ċerti elementi wkoll serji.
Gloria, inti għadti li hemm elementi ta' kummedja, però hemm xi elementi ta' tensjoni?
Iva, assolutament, għax aħna ovvjament ma nafux eżattament x'se jiġri, jiġifieri, se jirnexxilhom jisirqu dawn il-fliexken tal-whisky bla ħadd ma jinduna. Imbagħad Robby x'se jiddeċiedi jagħmel? Se jaċċetta l-flus tal-missier tal-girlfriend tiegħu li jrid jibgħatu l-bot, jrid jibgħatu Londra. Iridu jitlaq minn Glasgow, se jabbanduna l-tfajla tiegħu u l-baby tiegħu, jiġifieri aħna ma nafux eżattament kif se jispiċċaw hemm ċertu element ukoll ta' tensjoni x'wara kollox dawna huma wkoll żgħażagħ b'ċertu passat ta' delinkwenza. Jiġifieri hemm anki momenti fejn Robby appuntu jaqla xeba wkoll, jiġifieri iva hemm elementi ta' tensjoni imma huma konfezzjonati. Poġġija hekk, ġu ħrafa. Ħrafa moderna, appuntu, ħrafa moderna fejn għandna l-istorja ta' Robby u bl-intelligenza u bil-vivaċità wkoll tiegħu. Wara kemm hu differenti minn Calvin. Calvin, Ruby Sparks, jien ma ħassejx dik is-simpatija lej, u anki jien tinti anzi l-vera għadti li jdejqek ħassejtu antipatku, mentri hawnhekk Robby inħossu ħafna simpatija. Lejh.
Kif twildet Gloria l-idea tal-film?
Din hija interessanti għaliex f'interview ġo Sight and Sound isaqsu appuntu l-screenwriter skoċċiż Paul Leverty kif twildet din l-idea. Għaliex wara kollox hawnhekk għandna kollaborazzjoni anke bejn l-screenwriter Paul Leverty u Ken Loach direttur tal-film u hu jgħid illi kien ilu jaħseb Paul Leverty ġifier kien ilu jaħseb xtaq minn dejjem jew għal ħafna żmien jagħmel film fuq il-whisky għaliex u kien sema illi fl-ixkun whisky jista' jinbih appuntu għal 100,000 sterlina. Mbagħad qal ukoll illi u ħagost jara dawn il-personaġġi illi ma jifmu xejn fuq il-whisky, jitalmu fuq il-whisky, u ma għalihom il-whisky huwa xorb illi permezz tal-whisky ġopab pereżempju jiskru. Mentri hawnhekk jibdew jibnu ċertu kultura. ċertu raffinatezza, Robby jiġifieri jibda jitgħallem japprezza il-whisky anki għat-toma tiegħu. Il-whisky jiġifieri mhux biss, mhux biex jisker, imma anki biex jieħu gost kważi kwalità l-kwalità estetika tal-whisky. U mbagħad ukoll jgħid illi intaqa ma dawn il-ġuventur ġo community hall. U intaqa appuntu mal-protagonist, mal-attur li jaħdem tal-protagonist illi verament kellu passat jiġifieri ta' delinkwenza u verament kellu criminal record u minn hemmhekk jiġifieri twildet l-istorja u mbagħad kompla jelabora għaliex jgħid illi u din hija interessanti. The story in the angel's share is all about giving somebody a second chance. Vera. Hija storja lek hija ħrafa, wieħed li huwa delinkwent, jiġifieri, f'ambjent bħal dak ta' Glasgow illi m'għandux xi prospettivi ta' xogħol, ħajkollu a second chance se jirnexxielu jew le.
Reviews ta' dan il-film?
Ir-reviews ta' dan il-film ferm pożittivi. Dan il-film rridu niftakru rebaħ ukoll il-premju tal-ġurija fil-Festival ta' Cannes. Jiġifieri film li ġi ferm apprezzat. U ir-reviews kollha jitkellmu jew kważi kollha jitkellmu fuq il-mod kif għandna storja komika imma b'ħafna elementi malinkoniċi. Ħafna elementi malinkoniċi li jagħmluna wkoll naħsbu jiġifieri fuq id-dożokkupazzjoni, nuqqas ta' xogħol fil-qalb dawn iż-żgħażagħ li jispiċċaw jew jisirqu, insomma, jispiċċaw il-ħabs. Jiġifieri ir-reviews jiena li qrajt tal-inqas huma kollha pożittivi u kollha kemm huma appuntu jitkellmu fuq il-kapaċità tal-screenwriter u anki tad-direttur Ken Loach li jikkrea film li għamilna nitbismu ma fl-istess ħin inħossu elementi ta' tensjoni u anki ċertu element serju ta' malinkonija.
Tissuġġerihom lis-semija tagħna, Gloria?
Jiena nissuġġerihom it-tnejn. Imma ħanerġa' nirrepeti, The Angels xer iva għandna kummedja, iva hemm l-element ta' ħrafa, imma kif jgħid ir-reviewer f'Sight and Sound, għandna ċertu quiet lightness. M'għandniex dik il-quiet lightness f'Ruby Sparks, iva effervescenti. Illi laqatni ħafna u dina wkoll laqtitu appuntu ir-reviewer f'Sight and Sound, laqtitni ħafna il-ġenerożità illi nħossu f'dan il-film. Għax hemm personaġġi illi huma lesti biex jgħinu lil xurxin. Harry, per eżempju, il-community boss, il-community leader, illi irid jagħmel minn kollox biex dawna josservaw il-community work, dan jagħmel minn kollox biex jiskopri t-talenti ta' dawn iż-żgħażagħ illi hu jrid jħossibhom. U b'hekk jiskopri appuntu Robby din il-kapaċità tiegħu dan it-talent tiegħu li jiddistingwi whisky tajjeb minn whisky eċċezzjonali, jiġifieri anke hemm dan l-element ta' ġenerożità, imma kieku jkolli nagħżel bejn wieħed u ieħor, ħanajlek The Angels Share huwa film iktar forsi konvinċenti. Ruby Sparks huwa film divertenti. Alla volja kif attent inti għatti li dan huwa personaġġ f'Ruby Sparks li assolutament ma laqtekx hux vera.
Antipatiku.
Ma issa trittara The Angels Share biex tgħidilna appuntu il-protagonist kemm hu differenti. Delinkwent ma fl-istess ħin simpatiku.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċina Xena fejn illum tkellimna dwar il-films Ruby Sparks kif ukoll The Angels Share. Appuntament tal-palunġ ma fl-istess ħin minn Campus FM Slejn u Gloria insemmukom.